Kapitulli 10. Në Cezare ishte një njeri me emrin Kornel, kryeqindësi i asaj që quhet Arradhe Italiane. Ishte njeri i përshpirtshëm dhe ai bashkë me gjithë shtëpinë e vet kishte frikë Perëndin. I jepte bujarisht lëmosha popullit dhe i lutej Perëndis vazhdimisht. Rreth orës 9 të ditës, ai pa qartë në një vegim një angjël të Perëndis që erdhi tek ai dhe i tha: "Kornel." Ai i anguli sytit merruar dhe tha: "Ç'është o Zot?" Ai i tha: "Lutjet dhe lëmoshat e tua janë ngritur lart që të kujtohen nga Perëndia." Tani dërgoj njerëz në Jop dhe thirr një far Simoni që e quajn Pjetër. Ky po qëndron te një far Simoni, regjës lëkurësh, që e ka shtëpinë pranë detit. Kur angjëlli që i foli u largua, ai thirri dy nga shërbëtorët e vet, si dhe një ushtar besnik nga ata që i shërbenin. Ua tregoi të gjitha dhe i dërgoi në Jop. Të nesërmen, ndërsa ata vazhdonin udhëtimin dhe po i afroheshin qytetit, Pjetri u ngjit më shtëpis rreth orës së 6 për të lutur. E mori uria dhe donte të hante. Kur po i përgatisni diçka, ai humbi në një vegim të thellë. Pa qillin të hapur dhe diçka si çarçaf të madh që po ulej në tokë nga të katër cepat. Në të ishin lloj-lloj kafshësh katërkëmbëshe, zvaranik tokë dhe zoj të qiellit. U dëgjua një zë që i tha: "Ngriu Pjetër, therr dhe ha." Por Pjetri tha: "Kurse si o Zot, sepse nuk kam ngrën kur në një gjë të ndotur e të papastër." Përsëri u dëgjua zëri përse dyti: "Ato që Perëndia i ka pastruar, ti mos i quaj të ndotura." Kjo ndodhi 3 herë dhe menjëherë çarçafi u troq lart në qiell. Dhe ja, ndërsa Pjetri vriste mendin e utuar se ç'ishte vallë vegimi që kishte parë, njerëzit e dërguar nga Korneli, pasi pyetën për shtëpinë e Simonit, u dukën te dera. Duke thirrur, pyesin a ishte aty Simoni, i mbiquajtur Pjetër. Ndërsa Pjetri vriste mendjen për vegimin, fryma i tha: "Ja, po të kërkojnë 3 burra." Prandaj ngriu, zbrit poshtë e shko me ta panguruar, sepse unë veti kam dërguar ata. Pjetri zbriti të takoj burrat dhe tha: "Ja, unë jam ai që kërkoni. Përse keni ardhur këtu?" Ata thanë: "Korneli, një kryeqindës, njëri i drejtë dhe që ka frikë Perëndin, për të cilin dëshmon tër kombi judenjve, mori udhëzime nga një angjëll i shenjtë që të tëftoj në shtëpinë e vet dhe të dëgjoj çka për t'i thënë." Atëherë Pjetri i ftoi brenda që ta kalonin natën aty. Të nesërmen, u ngrit e doli me ta dhe disa prej vëllezërve nga Jopa shkuan bashkë me të. Të nesërmen hyri në Cezare. Korneli po i priste dhe kishte mbledhur farefisin dhe miqtë e vetë ngushtë. Kur hyri brenda Pjetri, Korneli i doli përpara, i ra ndër këmbë dhe e adhuroi. Por Pjetri e ngriti duke thënë: "Ngriu, edhe unë vetë njëri jam." Duke biseduar me të, hyri brenda dhe pa që ishin mbledhur shumë veta. U tha: "Ju e dini se nuk është e lishme për një njeri jude të shoqërohet me një të huaj ose të shkoj tek ai. Por Perëndia më ka porositur që asnjë njeri të mos quaj të ndotur ose të papastër. Prandaj erdha panguruar kur më dërguan fjalë. Po ju pyes pra, për çfarë arsye më keni thirrur?" Korneli tha: "4 ditë më parë, rreth kësaj kohe, po bëja lutjen e orës 9 në shtëpinë time dhe ja, përpara meje qëndroi një burrë me petka të shndritshme dhe tha: "Kornel, lutja jote u dëgjua dhe Perëndia i ka kujtuar lëmoshat e tua. Dërgo pra një njeri në Jop që të thra Simonin që i thon Pjetër. Ky po qëndron në shtëpinë e Simonit, lëkurtarit, pranë detit." Kështu, me njerë të dërgova njeri dhe ti bëre mirë që erdhe. Tani pra, të gjithë jemi të pranishëm për para Perëndis, për të dëgjuar të gjitha ato që të janë urdhëruar nga Zoti. Pjetrit ju hap goja dhe tha: "Në të vërtet po e kuptoj që Perëndia nuk i mban anën askujt, por pranon atë që e ka frikë dhe bën çka është e drejtë, çfarë do kombi që të jetë. Kjo është fjala që Perëndia u dërgoi bijve të Izraelit, duke predikuar ungjillin e paqes me anë të Jezus Krishtit, që është Zoti i gjithëve. Ju e dini atë që ndodhi në përtër Juden, duke filluar nga Galileja, pas pagëzimit që predikoi Gjoni, se si Perëndia e vajosi Jezusin nga Nazareti me frymë të shenjtë dhe me fuqi, dhe se si ai shkoi anë mban, duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të. ne jemi dëshmitar për të gjitha ato që bëri ai në tokën e judenjve dhe në Jeruzalem. Ata e vran duke e varur në një kryq. Por Perëndia e ngjalli ditën e tretë dhe e bëri që të shfaqet jo të gjithë njerëzve, por dëshmitarve që ishin zgjedhur që më parë nga Perëndia, do me thënë neve, të cilët hëngrëm dhe pime të pasi u ngjall nga të vdekurit. Ai na porositi të predikojmë popullit dhe të dëshmojmë që ky është ai që u caktua nga Perëndia si gjykatës i të gjallëve dhe i të vdekurve. Për këtë dëshmojnë të gjithë profetët që çdo njeriu që beson në të, do t'i falen mëkatet në përmjet emrit të tij. Dërsa Pietri fliste këto fjalë, fryma e shenjt i pushtoj të gjitha ta që dëgjonin fjalën. Besnikët e rreth prerë që kishin ardhur me Pietrin, mbetën të mahnitur që dhurata e frymës së shenjt u derdh edhe mbi kombet, sepse i dëgjonin ata duke folur në gjuhë të ndryshme dhe duke lartësuar Perëndin. Pasaj Pietri u përgjigj. A mund të ndalohet që të pagëzohen me ujë këta, të cilët, ashtu si edhe ne, kanë marrë frymën e shenjtë? I urdhëroi që të pagëzoheshin në emër të Jezus Krishtit. Pastaj ata kërkuan prej tij që të qëndronte disa ditë.